Nu, ļoti saldi. Pirmkārt jau tik šeit un spēlēt, tas ir, tā ir tāda privilēģija un liels prieks. Bet vēl uzvarēt šeit, es nezinu, cik gadus mēs neesam uzvarējuši pret igauņiem. Tīpaši tādā svarīgā momentā. Un tas ir, jā, tas ir labs darbiņš padarīts no komandas puses. Nu, es neteiktu, ka mēs bijām mierīgāk. Tādu satraukumu varēja just, bet kaut kā tikām galā un labi aizlidoja servi mums. Un jā, svarīgos brīžos izdarījām, kas ir vajadzīgs. Neiekritām, tur varbūt tikai trešajā setā. Nu jā, kopā labi nospēlēja komanda un visi izturēja. Labi sagatavojāmies un zinājām mēram, ko darīs cēlājs. Kad igauņiem neaizgāja, tad arī viņai nu, tur sāka kaut ko mainīt. Tad jau arī nav tāda drošība, viņam nav tāda pārliecība. Laba video analīze bija arī individuāli. Centrālajā bloķētāji atsevišķi analizēja spēli un tad tie, kas gribēja vēl, tā kā kārtīgi piegājām video un spēles analīzi. Šeit atbraucām, mums īsti nebija daudz laika un ģērbtuvē, nu kas, nu vienkārši treners runāja īsi un teica tikai ejiet un spēlēt un mēs jau visam esam izanalizējuši un tikai jāiet un jābliež mums. Īsti jau mums neko zaudēt nav, tikai mēs šeit varam tikai uzvarēt. Ļoti grūti noturēt tādu spēles līmeni trīs setus pēc kārtas. Tikai vienā pozīcijā tur iekritām, ka cēlājs bija uz viens. Un tas īsti mums, nu, tur mēs arī zaudējām. Un tad igauņi jau bija priekšā, tad viņiem jau parādījās kaut kāda pārliecība. Un tad viņi tika galā to setu un ļoti labi, ka treners nomainīja. Deva mazliet atpūsties, atvilkt elpu. Un tad mēs mierīgāk iegājām 4. Setā un tām pašām, nu, 4. Setu tīri uz emocijām paņēmām. Nu, es neteiktu, ka mums bija tāda pašpārliecinātība, gribējām spēlēt brīvi un parādīt to, ko es māku. Un tas bija tas svarīgākais, labi nospēlēt. Un jā, šodien mēs nepievilām mūsu skatītājus un mūsu atbalstītājus. Un jā, cerams, tikai būs uzvaras tālāk. Skatīsimies, analizēsim, ko dara pretinieki. Varbūt arī tā vairāk atpūta vajadzīga, varbūt pat viesnīcā, ja būs iespēja tur aiziet baseinā vai kaut kādā augstā vannā, ja tāda iespēja ir. Mazliet atvilkt elpu, tur jau būs no trenera puses kaut kādi norādījumi, nu, un ko mēs darīsim, kā mēs trenēsimies un vai kā mēs atpūtīsimies.